tenisovém světě není nic významnějšího než grandslamové turnaje. Náš dnešní večerní host vyhrál hned 3, 2 ve čtyřhře a jeden v mixu. Doma má i stříbrnou olympijskou medaili z Londýna a bronzovou z Ria. 5x taky vyhrála Fed Cup. Dlouhé roky patří k nejlepším českým tenistkám. Kariéru si nenechala znechutit ani vážným poraněním kolena. A taky založila vlastní akademii, aby třeba jednou mohla vychovat svou nástupkyni. Tenistka Lucie Hradecká, dobrý večer.
Krásný večer.
Když sportovec vyhraje medaili na olympijských hrách, tak si ji asi neodloží někam do šuplíku, aby se na ní nemusel dívat. A tak by mě zajímalo, jestli prozradíte, kde ty dvě olympijské medaile máte, kde je schováváte.
Medaile jsou dobře uložený v trezoru, na ty se nekoukám, ale mám doma grandslamovou zeď a mám tam medaile, ale v podobě diplomu.
Kolik celkem těch trofejí tedy je? To je i za finále nebo za titule?
I za finále, je to vítězný turnaj, finále, medaile tam, diplomy tam jsou a v těch 5 Fed Cupů tam je taky.
Český debl je na to momentálně docela dobře. Strýcová, Krejčíková, Siniaková, to jsou všechno české ženy ve světové desítce. Myslíte si, že je šance, že byste se kvalifikovala na další olympiádu do Tokia? Usilujete o to nějak speciálně, nebo to necháváte spíš tak, jak to je?
Tak jdu z turnaje na turnaj, samozřejmě snažím se hrát na turnajích co nejlíp, ale samozřejmě je to hodně těžké, protože máme výborné hráčky jak v singlu, tak v deblu a ta nominace nebo těch počet hráček, kolik se tam může dostat, je opravdu málo, speciálně na debla, takže nechám tomu volný průběh, samozřejmě kdybych se to povedlo, budu ráda. Ale zase na druhou stranu mám krásné vzpomínky z těch 2 let, co jsem zažila a ty asi člověku nikdo nevezme a je to něco jako úžasného.
I kdyby to nakonec nevyšlo, Česko jste reprezentovala víc než dobře a my se tou vaší bohatou kariérou budeme zabývat podrobně. Naším hostem ve večerním radiožurnálu je tenistka Lucie Hradecká. Tenistka Lucie Hradecká je dnes hostem večerního radiožurnálu. Lucie, vzpomenete si na ten první moment, kdy jste držela v ruce raketu? Kolik vám bylo let? Kde to bylo?
Plně poprvé, myslím, že to bylo určitě na Tesle Karlín pod Libenským mostem. A v kolika letech úplně poprvé, to nemám tušení, spíš bych řekla, že jsem jí tahala, protože starší sestra je o 10 let starší a hrávala s tačkou, chodila do školičky a jako malej capar tam v rohu jsem si hrála s raketou a myslela jsem, že je to docela dobrý na bábovičky. Takže já jsem se vlastně dostala k tenisu tím, že segra chodila na tréninky, tačka se učil se segrou hrát tenis a udělali něco, tak jsem to zkoušela taky a vlastně od malička jsem s nima chodila trénovat, takže já nevím, jestli mohlo být 4.
Byl ještě nějaký jiný sport, který jste v dětství dělala aktivně, nebo tenis už pak vyhrál na plné čáře?
Dělala jsem jenom tenis 2x do týdna jsem chodila s mamkou na cvičení, jakoby do Sokola nebo něco takového, jestli se to dá používat za sport, jako jaká všeobecný pohybový jakoby aparát, ale hrála jsem tenis. Ale musím říct, že myslím, že hlavní myšlenka byla mě přivést k tenisu, abych neměla v době puberty nějaký čas na nějaký blbosti a aby se nedostala do nějakých trablů. Myslím si, že nikdo moc nepočítal, že bych se mohla dostat až takhle jakoby daleko, že vlastně začínalo se vlastně od nuly, s taťkou jsme jezdili po turnajích, učila jsem se všechno tak, jak se tím prodírat.
Co když se vám na trénink nechtělo? Museli vás rodiče nějak dokopat nebo nutili vás někdy ke trénování?
Já si myslím, že určitě jako děcko, každý děcko má, že se mu někdy nechce. Pamatuju si, že jsem seděla u okna a koukám nahoru, že doufám, že začne pršet, že dneska se mi fakt nechce hrát, ale myslím si, že většinou to dopadlo tak, že mě to bavilo. Těch dnů, kdy mě naši nebo taťka mě tahal na kurt, tak si myslím, že bylo minimum.
První zápasy mezi profesionálkami jste odehrála v roce 2002. Byla jste v těch 17 letech už daleko svou výkonností za vrstevnicemi, nebo se to tehdy ještě třeba nepoznalo, že by z vás v uvozovkách něco mohlo být?
Já vlastně do těch 17 let tak jsem hrála převážně turnaje tady v Česku. Taťka měl takovou vizi, proč budeme jezdit někam do zahraničí, když má tady s kým prohrávat a s kým jakoby hrát. Takže někdy v těch 17, když usoudil, že jsem teda 3x do roku roka prohrála, takže bychom se teda mohli zkusit vydat na nějakou tu desítku. Samozřejmě vždycky to byl začátku otázka financí, většinou jsme dojížděli, co bylo jakoby poblíž a vlastně dojížděli jsme autama.
To bylo tady ještě s tatínkem, v kolika letech jste začala cestovat sama?
Já bych řekla, že pak někdy, dlouho jsem jezdila s taťkou, možná okolo 21, kdy jsem si podle něj koupila první auto, tak jsem říkala, že bych chtěla zkusit jezdit sama na turnaje, takže jsem tak jakoby sama se tím zkoušela prodírat, ale pak jsem měla i jakoby trenéra, který se mnou tak jako vyjel na pár turnajů.
Kdy přišel ten zlom, kdy už jste si mohla dovolit kupovat letenky, být v hotelech a ten život byl trošku komfortnější?
Myslím, že to přijde tak jakoby z průběhu času, kdy přesně to bylo, to vám teď z hlavy neřeknu, ale možná v těch 2010-11, tak potom, když se podaří něco dobrýho vlastně uhrát, vlastně 2011 jsme vyhráli Paříž, tak vlastně už jakoby předtím musím říct, že mě určitě strašně pomohla ta čtyřhra, že vlastně až kdybych hrála singla, tak to bude dost jakoby těžký finančně, přeci jenom ten debl trošičku jakoby pomáhala, hlavně od malička jsem byla zvyklá hrát hodně zápasů a když člověk hrál singla debla, takže se to docela dobře namíchalo a furt těch zápasů bylo docela dost.
Občas deblistky říkají, že čtyřhru hrají i proto, že je nebaví tolik trénovat, že se radši zahrají ostrý zápas, byl to tedy i váš případ, že jste vlastně tu čtyřhru tak trošku přibalila?
Určitě, samozřejmě je to člověku dá daleko víc si zahrát ostrý zápas než tréninkovej zápas. Musím říct, že mě vždycky bavilo víc hrát zápasy na turnajích než tréninkový takzvaný sparingy, kdy já se nebyla schopná se dostat až do takový jakoby koncentrace a do 100% aktivity na kurtu.
Už jste to zmínila, širší veřejnost vás asi začala vnímat někdy kolem toho roku 2011, tehdy jste společně s Andreou Hlaváčkovou vyhráli dva Grand Slamy, přidali jste olympijské stříbro, ta značka H+H měla obrovskou hodnotu. Bylo to něco jako pohádka v tu chvíli, v té době?
Tak těch 2011 vlastně my jsme poprvé, když jsme se trošičku dostali dál do Grand Slamu a najednou se nám povedlo vlastně být v semifinále a pak ve finále, tak jsme říkali, to je něco úžasného, to být druhý týden Grand Slamu, najednou z přeplněných Players Lounge, tam není skoro nikde nikdo, člověk se tam pomalu bojí, bylo to strašně jakoby fajnový, akoby ten novej zážitek a o to je možná cenější, že vlastně hned na poprvé vlastně to finále se nám povedlo vyhrát.
Kdyby nebylo sester Williamsových, možná byste toho vyhráli ještě víc. Jak jste to tehdy vnímali, že vás porazili v roce 2012, nejdřív ve finále Wimbledonu, 3 týdny na to, na stejném kurtu ve finále olympijských her?
Tak musím říct, že ta olympiáda, když už jsme s nima prohráli, tak tolik nebolela jako dejme tomu ten Wimbledon, protože tam největší radost jsme určitě s Andreou měli, když se nám povedlo vyhrát to semifinále, když proměníte ten matchball a víte o tom, že máte tu medaili, že tu placku prostě jako máte a jdete pak vlastně na ten další zápas, tak vám už jde jenom vlastně jakoby o tu barvu. A je pravda, že proti do té doby jsme Williamsky nikdy neporazili, takže šli jsme možná na to, tak jako jdem si užít finále, nevíme jako jak tam moc šancí jsme jako neměli, přeci jenom oni na trávě byli pomalu neporazitelní a ještě jsme měli vlastně tu zkušenost ty 3 týdny předtím, ale pro nás říkám, pro nás bylo neskutečný v tom Londýně to proměněný semifinále.
Ještě k sestrám Williamsovým, možná to nemusím připomínat, ale Serena pořád hraje v 38, Venus taky v 39. Umíte si představit, že za 5 let budete takhle veselé cestovat po světě a hrát tenis i vy?
Popravdě řečeno, myslím si, že ne.
Lucie Hradecká je hostem večerního radiožurnálu. Hostem večerního radiožurnálu zůstává Lucie Hradecká. Vy jste, Lucko, v kariéře vyhrála 23 deblových titulů. Doufám, že to číslo je správné.
Budu vám věřit.
Taky jste ale poznala, že v jedné sekundě se všechno může otočit o 180 stupňů. Asi tušíte, že narážím na září 2017, kvalifikace na turnaj ve Wuhanu a vážně poraněné vazy v kolenu. Věděla jste tehdy v té chvíli, že to je lidově řečeno v háji?
V tu dobu na tom kurtě, nebo když se mi to stalo, tak vlastně v to jsem lehla, věděla jsem, že jako koleno nemůžu natáhnout, věděla jsem, nevím, měla jsem prostě, že se to prostě musím držet a chtěla jsem ho natáhnout, tak jsem to natáhla, pak přišla fyzio, že mi to zatypuje a na ní koukám, ne, jako já hrát nemůžu, mě to bolí, jako, takže to jsem šla z kurtu, ale furt jsem si říkala, tak to bude jenom podvrknutý, protože mám hodně volný klouby, všechno, takže to se stane, že prostě jako druhý den budu dobrá. Hned jsme šli na magnetickou rezonanci tam do místní nemocnice a tak jako musím říct, že jako v Číně s angličtinou to bylo trošičku komplikované. Měli jsme svoji jakoby překladačku, která nám to vlastně tlumočila, co se tam děje. Pak jeden doktor se na mě díval a říkám, může mi říct jenom, jestli to není křížový váz, protože vím, že jsem měla zase zkušenosti, že sestra si ho taky přervala, když jsem u toho byla. A říká, ne, ne, to není. Tak nevím, jestli mě chtěl uklidnit nebo to. Pak jsem přišla i vlastně zpátky a fyzio se tak na mě dívala, nechvěla vidět, že na mě, že mi nechce jakoby to říct naplno, ale že jako, že to není úplně dobrý, že to dá ještě zkontrolovat jakoby dál. Já jsem pak psala jakoby českým doktorům a ty mi teda už řekli, že no podle toho, jak to vypadá, tak si myslí, že to je jakoby určitě jakoby 100% natržený a možná, že i přetržený.
Ono ve sportu neexistuje moment, kdyby bylo dobré se zranit, ale stejně, vy jste tehdy měla namířeno na turnaj mistryň s Kateřinou Siniakovou, mohlo to být další skvělé vyvrcholení sezóny. Brala jste to, že je to tím větší smůla, nebo když si člověk utrhne koleno, tak je to vlastně jedno?
Tak ještě to bylo takový, že mě ten den zrovna přišel e-mail, že mi gratulují, že jsme se dostali kvalifikovaný na turnaj mistryň a říkám, no to se mi stalo výborný, teď nevím, jestli tam pojedu. Já jsem teda furt jakoby doufala, protože tam mezi tím byly nějaký podle mě 4 nebo 5 týdnů, jsem říkala, že možná, že by se to dalo stihnout, že uvidím, jak se vrátím domů, jestli jako by to nějak bylo možný nebo nebylo možný, tak zahledovat a to, bohužel to opravdu možný nebylo.
Nakonec jste potřebovala 2 operace, mimo kurty jste byla 3/4 roku. Co vás psychicky drželo nahoře? Nebo takhle, přemýšlela jste upřímně o tom, že skončíte?
Musím říct, že ten moment, když to bylo takhle, tak jsem nad tím vůbec ani na vteřinu mi to nenaskočilo do hlavy, že bych jako takhle chtěla skončit. Že jsem si zase říkala, že celou tu moji kariéru tak nikdy nic jakoby tak velkýho jsem neměla, že to tak se zkusím jakoby vrátit, udělám si z toho takovej challenge. A samozřejmě tak asi tohle to mě tak jakoby drželo jakoby nad vodou. I jsem byla domluvená s doktorama, že nebudu se ptát, kdy můžu jít hrát, ale že teď mám teda 14 dnů, budu dělat tohle. Musím se dostat do takovýhle z té pozice, kdy to vohnu. Teď zase další 14 dnů do další kontroly, prostě to. A všichni se mi ptali, no a kdy půjdeš hrát? A říkám, já nevím, já za 3 týdny jdu na kontrolu, musím udělat tohle. Takže musím říct, že takhle vlastně jsem postupovala celou tu dobu, jak vlastně od té první operace do té druhé, kdy vlastně jsem měla za úkol to koleno vlastně nejdřív pořádně posílit, aby vlastně bylo ready na tu druhou operaci. Taky musím říct, že asi se udělá dobrá práce, jak mezi těmi operacemi, tak i potom, že vlastně před tou druhou operací, nebo po té druhé operace, když ráno mi sestřička převazovala koleno, tak no, tak jako chytla tu nohu a říkám, to nemusíte, to já udržím. Tak koukali, jako vy udržíte po operaci takhle koleno, říkám. No s tím nemám problém, takže musím říct, že se to určitě takhle udělalo všechno správně. Taky všichni se strašně divili, že vlastně od té druhé operace jsem byla po 6 měsících na turnaj, vlastně, kdy jsem hrála Paříž. A když jsem tam ukazovala fyzio koleno, jak vypadá, tak mi nevěřila. To byla ta stejná fyzio, co mě vlastně viděla ve Wuhanu.
Jste díky téhle zkušenosti na sebe teď nějakým způsobem opatrnější? Jde to vůbec v profesionálním sportu?
Určitě nějakou dobu jsem byla opatrnější, na to koleno jsem hodně myslela, stalo se mi to při zápasech, vím, že jeden rok, ten stejný vlastně 2018 v Quebecu, kdy se hrála hala, můj oblíbený turnaj, já po rozehrávce jsem pomalinku dostala panický strach, že prostě já nemůžu hrát, že se mi na tom povrchu se mi to strašně zasekává a prostě bojím se. Taky ten zápas taky tak dopadl. Já jsem nebyla schopná rychlejšího pohybu, ale vlastně v průběhu času, kdy to člověk tak jako zapojuje, oblbne tu hlavu a zase se to jakoby naučí tu nohu vnímat, tak se to ztratilo. A musím říct, že kdy jsem cítila, že ta noha je 100% ready, že fakt jako na ní nemyslím, tak to bylo po roce po té operaci.
Tenistka Lucie Hradecká je hostem večerního radiožurnálu a bude jim až do 22 hodin. Lucie Hradecká zůstává hostem radiožurnálu. On každý tenista se pochopitelně chce prosadit ve dvouhře. Vy jste v kariéře porazila třeba světovou jedničku, to si určitě vzpomenete, velké vítězství nad Anou Ivanovičovou. Celkem 7x jste byla ve finále turnaje WTA ve dvouhře, ale ve všech 7 případech jste prohrála. Kdy to podle vás bylo nejblíž, to vítězství?
Nejblíž bych řekla asi tady na Spartě. Určitě, kde jsem měla nejdál, tak to bylo v Istanbulu. Vím, že to bylo v 12-1. To byl svišťák, že den předtím jsem hráli s Andreou Petkovič strašný třísetěk a vím, že ráno jsme se obě dvě viděli ráno na snídaní a na mě. Můžeš chodit? A já. Ne, ona, že taky neříkám, no a ty nehraješ ale dneska. Takže tam to bylo určitě nejdál a nejblíž by řekla, že tady na Spartě, no.
To bylo s Karolínou Plíškovou?
Ano.
A co chybělo tedy, když to bylo tak blízko?
Nevím. Teďkon těžko říct. Možná malinko takového toho, tý drzosti, možná mi to chybělo v každém tom finále, že jako ten poslední jakoby kroučej, že člověk si to tak jako už uvědomoval, že tolikrát ve finále, tak už bych to jako chtěla jednou zlomit, vlastně moje první finále, tak to bylo v Bargasteinu, kdy úplně záhadným způsobem, teď když to vezmu zpětně, že se mi tam vlastně povedlo vyhrát debla a být ve finále doteďka, nebo před 2 rokama to ještě trenér nechápal, jak jsem tam takhle mohla hrát, protože mě viděl asi 3x hrát na nadmořské vejšce a nikdy jsem se nepotkala pomalu se zařízením na kurtu, balony mi lítaly všude. Až když pak jsem mu řekla, že teda ten první rok Bargasteinu se hrálo kvalifikace asi 4 dny, protože 3 dny pršelo a pak se to všechno sáčkovalo do jednou dne, kdy jsem vlastně hrála 3 zápasy za den, což na VTA turnajích není vůbec zvyklý, takže pak pochopil, aha, takže ty míče vůbec nelítel, byly nasáknutý vodou, tak to pochopil, že tam asi už nadmořskou výšku nikdo testovat nebudem.
Je tedy ten singlový titul opravdu jediná věc, která vám v tuhle chvíli vlastně v kariéře chybí?
Řekla bych, že jo, že to bylo vlastně takový to moje, co mě ještě furt tak jakoby táhne, že bych jako samozřejmě ta kariéra byla úžasná to, nebo ještě jakoby, takže tohle to mě ještě tak jakoby táhne, ale tak říkám, teď mi přijde, že všichni hrajou strašně dobře, fyzicky se to všechno posunulo, mladí se derou dopředu a je to, myslím, že to bude čím dál tím těžší nějaký takovýhle turnaj vyhrát.
Ranking ve dvouhře máte špatný, to znamená, že musíte hrát kvalifikace nebo menší turnaje, a tak se zeptám na rovinu, jestli to ještě má smysl.
Hlavně tam asi největší problém je to skloubit singlovej deblovej žebříček, protože v deblu bych měla hrát ty velký turnaje, v singlu ty malý a nebo kvalifikace, a samozřejmě je to strašně těžký poskládat. Ještě vlastně po tom, co se vlastně vracím s kolenem, tak samozřejmě člověk z toho vypadne, tak i na to tělo, to je docela nápor, takže jsem měla docela dost takových jakoby menších zraněních od různého zápěstí až po přervaný vaz v kotníku, takže bylo to takový jako dost složitý se i zdravotně zpátky dostat, ale já doufám, furt jako tomu věřím, že teď za poslední dobu, za ty 2 roky jsem si už snad všechno vybrala, že už snad není možný, že mě zase něco potká, budu se snažit teďkom po Miami zase zkusit si zahrát pár singlových zápasů.
Teď ale tedy na turnaje, velké turnaje, kterým se říká Sunshine Double, pojedete s Andreou Klepačovou, na tom se asi nic nezmění. Jak jste si padli do oka s touhle Slovenkou? Myslím, že jste spolu od začátku loňské sezóny, takže už asi 1.25 zhruba. Jak to funguje?
My jsme vlastně loni jsme spolu začali, nebo hráli jsme 1 turnaj v Brisbane, pak jsem hrála Austrálii s Kaťou Makarovou, pak ještě jsem s ní hrála vlastně Dubaj, kdy pak ona byla taková s otazníkem, že byla zraněná, že si dává určitě jakoby pauzu, že se musí dát zdravotně dohromady, takže vlastně jsme na loňský Indianes Miami jsem tak jako hledala, s kým hrát. Andra už byla právě s někým domluvená, ale pak vlastně na Charleston, kdy jsme spolu vlastně začali hrát, takže vlastně teď po nějaký plus, době to bude rok. Takže musím říct, že jsme si docela jakoby sedli povahou. Samozřejmě na tom kurtě se člověk trošičku hledá, musí se trošičku sehrát. Samozřejmě k tomu nepomůže to, že člověk bude spolu trénovat nebo bude hrát tréninkový zápasy. Ty ostrý zápasy prostě je jak 10 tréninků, takže jsem ráda, že se nám povedlo už na... Vlastně loni jsme povedlo se nám vlastně vyhrát Cincinnati, trošičku i ze štěstím, ale myslím, že každý vyhraný turnaj je potřeba v tom mít aspoň trošičku štěstí, kdy pak jsme si to zase vybrali na US Open, kdy bohužel parťačka si před týden, nebo co bylo mezi Cincinnati a US Openem, zvrkla kotník na tréninku, takže jsme nevěděli, jestli vůbec US Open budeme hrát, nakonec to nějak zvládla, pak přijela domů, zjistila, že má přetržený vás. Já na to konto jsem si asi 4 dny, když jsem přijela domů, tak jsem si ho přetrhla taky, takže jsem pak jako byla 2 měsíce mimo, takže jsme se pak dávali dohromady, povedlo se nám na konci roku, že si tréninkově jsem ji vytáhla do Dubaje na ITF-ku, kde se nám povedlo vlastně vyhrát, takže jsme měli krásný jakoby start do téhle sezóny. Letos jsme prohráli pár smolných takových zápasů, kdy určitě jsme měli šanci to vyhrát. Takže doufám, že teď v Indian Wells Miami, že to zase prolomíme a když budeme mít šance, že to využijeme a už to nepustíme.
Čtyřhra je určitě specifická disciplína, nevím, jestli se dá říct, že je to jiný sport, ale určitě to je jiná tenisová disciplína, hlavně pochopitelně tím, že jste dvě na kurtu. Zajímalo by mě, jestli je skutečně potřeba, protože v tomhle se dost často odpovědi deblistek liší, abyste si sedli s parťačkou i mimo kurt, nebo je možné mít dobré výsledky a pak spolu v podstatě třeba celý zbytek dne nepromluvit?
Já bych řekla, že určitě možné to je, když ta chemie na tom kurtě je a člověk si rozumí na tom kurtě, proč by si měl rozumět vlastně jakoby úplně mimo kurt, protože přeci jenom furt je to pro nás práce a v normální člověk, když chodí do práce, tak bude dobře pracovat, ale třeba s těma kolegama nepůjde večer na pivo nebo prostě nebude si, chce mít taky jakoby svůj nějaký osobní život a samozřejmě každý si potřebuje, má jiný potřeby, potřebuje jít večer na lehkou večeři, někdo zase třeba na něco těžšího, takže myslím si, že je strašně důležitý, aby to na tom kurtě klapalo a tam, aby si prostě ty lidi sedli, ty hry, co každá vlastně hrajem, tak aby si sedli a všechno se to společně klaplo.
Je mi jasné, že když se vyhraje, tak ta atmosféra mezi oběma parťačkami je dobrá, ale co když se prohrává? Jak to potom zvládat? Nehrozí tam nějaké výčitky, obviňování té druhé, že pokazila něco, že něco zahrála špatně? Setkala jste se s tím?
Tak určitě dost lidí by to tak mělo. Musím říct, že vlastní zkušenosti to mám tak, že jsme tým, jeden zápas třeba pokazím já, jeden pokazím ona, ale furt jsme tam tým, furt jsme vlastně máme na to 2 sety, v začátku se třeba nedaří jedný, musí zaskočit druhá, nebo v druhém setu je to obráceně, prostě jako od toho je podle mě ten tým, že se člověk má vlastně doplňovat. Podle mě nikdy to není ideální, že obě dvě hrajeme výborně a nikdo neskazíme. Zas na druhou stranu, ten matchball, když člověk prohraje, tak vždycky musí zkazit jenom jeden.
Samozřejmě, že k životu deblistky patří změny partnerek. Není moc dvojic, které spolu hrají celou kariéru. Třeba zrovna vámi zmiňovaná Makarovová hraje s Vesninovou, už nebo hrála dřív dlouhá léta. Jak to funguje, když z nějakého důvodu se rozejdete s parťačkou? Jakým způsobem hledáte tu novou? To si zakroškujete hráčky, které jsou zrovna volné a pak jim voláte? Nebo jak to funguje?
Tak samozřejmě na tom okruhu se známe, bavíme se mezi sebou. Existuje takový papír, říká se tomu looking doubles, kde se člověk, když nemůže nikoho najít, tak se dá na ten listen list, dá tam telefonní číslo a pak člověk může kontaktovat. Ale když jsem se vlastně vracela po tom kolení, tak první jsem oslovila Katku, ty vlastně měli s Bárou neskutečnou sezónu, tak jsem říkala, jenom zkusím, kdyby náhodou na nějaký turnaje nebyli společně domluvený, tak jestli si nezahrajem. A pak jsem tak jakoby zkoušela hráčky, který si myslím, že by ty naše hry jakoby mohly sedět, mohly bychom mít jakoby výsledky, protože samozřejmě, jak jsem říkala, musí si ty dvě hry společně sednout, protože to není, zase na druhou stranu je to prostě taková určitá alchymie, že všichni hráčky, když máte dvě výborné hráčky, tak nikde není zaručeno, že ty dvě výborné hráčky můžou udělat dobrý výsledek. Takže je to tak, že člověk vezme telefon, napíše zprávu, jestli třeba jede tam a zeptá se, jestli by nechtěla hrát.
Hostem večerního radiožurnálu zůstává tenistka Lucie Hradec. Lucie, vy jste díky tenisu procestovala prakticky celý svět. Kde je vám nejlíp, kromě Česka, doufám teda?
Tak nejlíp je doma. Ale musím říct, že každá ta země má něco do sebe. Austrálie je krásná. Tam jako jak příroda, tak počasí. Já teda miluju teplo, takže Austrálie je úplně úžasná. Musím říct, že i v Austrálii jsou strašně příjemní lidi, že jako když by člověk má nějaký problém, tak nemají s tím problém pomoct a jsou takový strašně vstřícní. Nevím, jestli je to tím, jak jsou strašně jakoby daleko a je tam hodně lidí jako přistěhovalců nebo takový, že si toho jakoby váží, toho, co tam mají. Takže Austrálie, musím říct, že je moc krásná a beru Austrálii, Nový Zéland. Hmm.
Z toho, co říkáte, plyne, že tedy kromě hotelů a kurtů máte na turnajích i čas něco procestovat, něco vidět.
Ještě letiště, ty taky známe hodně dobře. Je to dost těžký se někam jet se jakoby podívat, ale vlastně ten kalendář se prakticky každý rok opakuje, takže vlastně málo kdy se stane, že člověk je na turnaj vlastně úplně novej, na novém místě, takže během těch let nějaký ty zkušenosti, že jeden den si třeba ušetří, že se bude podívat tam a třeba další rok se bude podívat někam jinam. Takže těch zemí a měst je jakoby docela jakoby procestovaných.
Měli bychom se určitě zmínit o tom, že jste v Praze pomohla založit tenisovou školu se svojí sestrou, zatím se jí nemůžete věnovat na plný úvazek, dokud jste aktivní hráčkou, ale je to to, co by vás třeba po kariéře mohlo naplňovat? Vychovávat nové talenty?
Určitě. Já jsem ráda, že školička jede, že děti jsou tam šťastný a mají krásné úspěchy. Bohužel teďkon, protože ten kalendář je tak nabitej, stane se, že 3/4 roku z roku jsem prakticky po turnajích a tak podobně. Takže když snažím se aspoň jednou do roka vlastně jim udělat nějakou akci a tak podobně, nebo se tam jít podívat na mistrák nebo na nějaký turnaj, který tam máme. Ale určitě až skončím s kariérou, tak bych chtěla pracovat s dětma, učit je, protože rozzářený dětský úsměv, to je prostě jakoby nejvíc, já si myslím, že člověka nejvíc dobíjí a když jako ví, že těm dětem něco může dát a vidíte, že je to baví, že tam nejsou zdonucení, což musím říct, že v naší školice docela děti to baví, nechcem udělat nic, jakoby nějaký velký projekt, prostě jsme spíš taková jakoby rodina, školička, známe se tam a musím říct, že děti a i dospělí, co jsou, tak jsou strašně fajnoví.
Přiznám se, že docela často se setkávám s tím, že tenis v těch žákovských kategoriích naráží na takové neurvalé, nesportovní chování rodičů. Že to je problém, o kterém se možná zas tak moc nemluví. Jsou tam různé vulgarizmy, možná i šikana vlastních dětí. Nechci přehánět, ale setkáváte se s tím taky, že to chování rodičů občas prostě nedokážete vůbec pochopit?
Já tomu říkám rodiče na plotě. Mm-hmm. Protože byla jsem se podívat takhle právě na mladších žákyních a říkám, co to je, jako nechte jako hrát, teď ty děti jsou tam tak jako sami, to, že člověk pozbudí, ale abych nadávala dítěti, že teďkon takhle nedoběhnul balón, anebo tohle, to si myslím, že pár let takhle na ně bude člověk tlačit, nebo takhle mu to vlastně nechucovat, tak si myslím si, že to nikam nebude ho to bavit a pak až právě mu bude těch 15-16, tak s raketou flákne a nebude to chtít jakoby už nikdy hrát. Takže tohle z toho určitě, když máme u nás turnaje, tak rodiče jsou pěkně za plotem. Jako
vstup zakázán.
Samozřejmě podpora, ta jako je potřeba, ale musí ty děti vlastně nechat hrát a vlastně naučit se sám vlastně na tom kurtě to, co vlastně dostane za úkol nebo co se třeba naučí během těch tréninků a tak podobně, tak prostě, aby se tam prodalo.
Menší děti se navíc sami hlásí auty, nemají rozhodčí a už jsem se i setkal s tím, že rodič vysloveně nabádá dítě, aby řeklo, že míč byl dobrý, i když nebyl, nebo obráceně. Co si myslíte o tom?
tohle opravdu, to mi přijde na hlavu postavený, že takovýhle jakoby rodič a snaží se něco jakoby vnutit ten dítě, i když budu tam a naše dítě nebude pískat jakoby soupeřovi velký auty, tak zase přijde z kurtu a tak mu to řeknu, jako měl by si zdávat víc na to, ale abych nabádala jakoby dítě na to, aby hlásilo takovýhle skóre, myslím si, že to není úplně výchovný.
Kdy se vlastně na dítěti dá poznat, že ten talent má nebo nemá? Nebo taky jinak řečeno, kolik procent dělá talent a kolik procent pak musí být ta tvrdá dřina?
Myslím si, že se to dost těžko říká, speciálně u dětí samozřejmě vidíte šikovný dítě, pohybově vidí krásně míč, krásně švihá do míče, trefuje to středem, ale samozřejmě musí tam být určitý balanc, kolik takových talentů vlastně Česko určitě mělo a kolik vlastně se jich dostalo vlastně nebo zrostalo do toho dospěláckého věku, protože vlastně během toho 16. 17. roka těch lidí, který se dostanou pak do dospěláckého, je strašně málo. Takže myslím, že takhle jako procentu se to dost těžko říct, ale určitě jako k tomu talent není všechno, člověk nebo to dítě musí samo chtít.
Přeji vám, ať těch tenisových talentů vychováte ve své školičce co možná nejvíc a ať v kariéře přivezete domů třeba ještě nějakou grandslamovou trofej. Lucie Hradecká byla hostem večerního radiožurnálu. Díky za váš čas a naslyšenou.
Díky za pozvání.